že hlavní proud uprchlíků směřoval hlavně do velkých měst a jaké byly třeba problémy v Praze na hlavním nádraží, už jsem četl nebo viděl a slyšel reportáží hodně. Mě by ale zajímalo, kolik uprchlíků směřovalo také na venkov a jak se s tím vypořádávalo třeba takové typické okresní město. Proto teď stojím ve Žďáře nad Sázavou na Vysočině, kde oblastní charita zřídila takové poradenské centrum a tam se jdu podívat na to, kolik mají práce.
Být pohanka.
Dobrý den, Pospíšová Eva.
A pracujete pro charitu?
Jo, jsem pod vlastně charitou už dělat nad Sázavou a tady se vlastně teďka nacházíme v, na šatníku pro ukrajinské uprchlíky.
Na šatníku, ale máte tady i počítače,
ano.
A slyšel jsem, že poskytujete i jinou pomoc, takovou poradenskou. Tož.
Ano, poradenství, informace, scháníme u práce, uprchlíkům nebo ubytování, ale teďka se hodně řeší prodloužení dočasné ochrany, takže cokoliv, s čím si nevíjou rady, tak vlastně s nima řešíme od doktorů, cokoliv. Čím přijdou. Takže tady vlastně máme kancelář na poradenství a v dalším je vlastně ten šatník, kde využívají uprchlíci vlastně materiální pomoc.
Máte tady velký nával?
Máme otevřenou úterý, čtvrtek a každý den máme okolo 20 lidí.
A většinou je to kvůli tomu prodloužení toho statusu ochrany, jestli to říkám správně.
Jo, prodloužení dočasné ochrany. Ale když něm přijde nová rodina, tak s ní zařizujeme tady od začátku úplně všechno. Takže hledáme ubytování, hnedka potom nahlašujeme k praktickým lékařům, potom do školky, do škol, takže od A do Z všechno, když přijde jako nová rodina. Teďka už, co tady jsou stály, tak už teďka využívá jenom poradenství, co se týká třeba dočasné ochrany, prodloužení nebo mobilní klíč jsme řešili před Vánocema.
Mobilní klíče, to je jako pro přihlášení do toho systému?
Jo, přesně tak.
Do systému úřadu práce předpokládám.
Jo.
Úřady práce. A to je spíš na dávky, ne, ty úřady práce?
Jo, na humanitární dávku.
Takže to řeší úřady práce, kdežto to prodloužení?
Prodloužení si má každý vlastně uprchlík řešit sám, ale ne, když systém úplně funguje, tak jim s tím pomáháme my.
Můžeme se podívat ještě
určitě,
na to?
Určitě, pojďte. Tak a tady se vlastně nacházíme přímo v šatníku, kde je převážně, jak vidíte, šatstvo, ale máme tady i drobné vybavení domácnosti nebo nějak pro miminka, pro děti, hračky, cokoliv, kdokoliv daruje, tak tady je vlastně jako i sběr, takže sběrný místo, takže to se potom porozdává.
A to je od místních dárců, že jo?
Od místních dárců, jo.
A máte toho dost? Zdá se, že ano. Teda.
Máme teďka hodně dětského oblečení, i pánského, i dámského a tím drobný vybavení domácnosti tak přijímám pořád, protože to se hnedka rozebere. Teďka tady toho je zrovna jako vidět dost, ale to tady třeba ve čtvrtek už vůbec nebude.
Jo.
Jo, že to drobný vybavení domácnosti se fakt bere hodně. I tamhle jsou peřiny, teď těch tady bylo, nevím, 10, teďka už jsou tady taky jenom 5, tady za 3 hodiny se to rozebralo. Ta poptávka pořád je.
Můžu se zkusit něco zeptat tady Ukrajina?
Určitě,
Jak zvať? Olga.
Můžu se zeptat, odkud jste? Rozumíte trošku česky?
Z Kyjeva my.
Z Kyjeva?
Da.
No vidíte, já jsem byl v lednu v Kyjevě. Paní Olga z Kyjeva.
Minulý rok jste přijeli?
A v tom roce my přijeli, 22. čísla.
Ve 22. roce.
Da.
A kde bydlíte?
Fiti my.
V hotelu Fit.
Da.
Práci?
Práce, konečno, u vás těžko najít tut, po městu.
Tady v místě se těžko hledá práce.
Šukajeme.
Hledáme.
Práci hledáme my.
A jste tady sama nebo s dcerou?
Ne, já s rybionkem přijíhala, 14 roků jemu.
S dítětem 14 letým. Je to syn?
Syn. Vlad jeho zvať. V školu chodí v Česku.
Už chodí do české školy, že? A přijeli jste sem do Žďáru, protože tady třeba manžel pracoval, nebo proč právě Žďár?
My, česná varia, my nevybírali.
Nevybírali?
Nevybírali. My prostě tíkali z Ukrajiny, kuda hlaza hledět.
A kam vás vzali, tam jste dojeli a vzali vás do Žďáru.
Nás volontéry přivezli už sudá.
Dobrovolníci.
Da.
A daří se vám dobře?
Очень добре. Ми вам дякуємо за все, ну, за ваше понимание, за турботу. Ну, ми очень вам дякуємо.
Poděkoval jsem Evě Pospíšilové i uprchlici Olze z Kyjeva a vypravil se do nedaleké kanceláře oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Dobrý den,
zdravím vás.
No,
budeme.
Jasně.
Jana Kincová-Křížková je zástupkyní ředitele a má humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na starosti. Shrnuje, co pro ně za poslední rok dělali.
Ta první aktivita, kterou jsme spustili, byla sbírka pomoci, která měla směřovat na Ukrajinu, protože jsme navázali kontakt s jedním ukrajinským podnikatelem, který dlouhodobě žije v Česku, takže jsme spustili velkou akci. Sbírali jsme to, co bylo potřeba, to, o co nás ukrajinská strana požádala, a pak různými cestami ta pomoc směřovala na Ukrajinu, a do toho jsme hned ze začátku se domluvili s kinskými a oni nám zapůjčili sokolovnu v zámku, kde jsme připravili nouzové ubytování.
Pardon, řeč je tady o rodině kinských, která vlastní zámek Žďár. Je to pro posluchače po celé republice, tak jenom aby věděli.
Vlastně hned z počátku jsme jeli paralelně trošku na dvou frontách, jednak ta velká sbírka a pak samozřejmě pomoc těm, kteří přijeli, které jsme ubytovali přímo v sokolovně, a pak pomoc těm, kteří byli ubytovaní jinde a úplně nevěděli, kam jít, co řešit, jak se domluvit. Jo, ty první dny byly velmi hektický, velmi náročný, takže jsme otevřeli tady v místnosti, kde sedíme, v naší zasedací místnosti, otevřeli jsme takzvaný šatník nebo to kontaktní místo, kam ti lidé přicházeli. Navázali jsme spolupráci s úřadem práce, protože ta humanitární dávka trvalo několik dnů, než se byla vyřízena, takže ve chvíli, kdy ty lidé přijeli, došli na ten úřad práce, požádali si o tu humanitární dávku, tak do doby, než byla vyřízena a neměli žádný prostředky, tak přicházeli sem, kde jsme jim byli schopni dát nějaký základní potravinový hygienický balíček, oblečení, protože opravdu většina z nich, kteří se s námi setkali, přijeli s jedním batohem. A ta pomoc jela takhle rozděleně, s tím, že ty kontaktní místa jsme měli otevřeny i v Bystřici nad Perštejnem a ve Velké Meziříčí, zase v našich zařízeních charitních, tak abychom opravdu pokryli ten celý okres. Spolupracovali jsme s řadou firem, které zaměstnávají ukrajinské dělníky a potřebovali sem dostat jejich rodiny, potřebovali, abychom jim pomohli s ubytováním, s vybavením těch domácností. To byla taková velká akce na více frontách.
Dá se říct jenom zhruba, kolik třeba na okres do té oblasti, o kterou vy se staráte, těch Ukrajinců přišlo, o kolik jste se jich starali, jestli to byly stovky nebo tisíce?
My jsme 23. února si dělali statistiku, abychom měli čísla opravdu za ten celý rok. A postarali jsme se o 1700 uprchlíků na celém žďárském okrese.
A většinu z toho tvořily asi ženy a děti?
Většina z nich to byly ženy, děti, máme tady i nějaké seniory, máme tady třeba i tatínka, který je vdovec a díky tomu vlastně s těmi dětmi mohl odjet, ale převážně jsou to ženy a děti. A většina z nich, a z toho máme velkou radost, je zaměstnaná. Máme tady i první podnikatelku ukrajinskou, kde jsme zařizovali živnostenský list. Takže většině z nich se daří nějak se zapojit do toho běžného života, tady integrovat se. A pak samozřejmě jsou případy, kde je to těžké, kde jsou to lidé s nějakým zdravotním handicapem, nemohou jít do té práce a tam ta naše pomoc musí být intenzivnější a ta podpora musí být dlouhodobá.
Taková možná trošku citlivější otázka. Vy jste zmínila některé uprchlíky, se kterými je to trošku těžší, protože mají třeba zdravotní problémy. Ale ne, vždycky se to začlenění třeba do pracovního procesu dá jak si překonat úplně snadno. Oni třeba nejsou zvyklí na nějakou určitou práci, nebo to můžou být lidé vzdělaní, kterým se nechce někam prostě do provozu, protože přece jenom to považují jako něco pod svou úroveň. Máte takové příklady?
Určitě, najdou se právě mezi těmi velmi vzdělanými lidmi tací, kteří si neumí představit, že by pracovali u pásu, ale nejsou všichni takoví. Máme tady i vzdělané lidi, kteří prostě říkají, tak nedá se nic dělat, tak teď to vydržím a prostě půjdu do té fabriky, ale jsou i lidé, pro který je to prostě nepřekonatelný problém a tam teda tu odpovědnost necháváme na nich. Je něco jiného, jestli se člověk rozhodne dobrovolně, že nepůjde k pásu a bude nějak tu situaci zvládat velmi těžce. A je něco jiného, když ten člověk nemůže z objektivních důvodů právě třeba kvůli zdravotnímu handicapu. Každý jsme svobodný, jo, každý se musí rozhodnout sám, takže určitě snažíme se je motivovat, podporovat, zdůrazňovat i nutnost prostě naučit se češtinu, protože pro ty kvalifikovanější profese je čeština zkrátka nezbytná. Jo, pokud budu stát a někde montovat nějaký kování, tak asi ta čeština nemusí být excelentní, ale u těch profesí, kde je nějaké vyšší vzdělání a je zapotřebí i komunikace s tím týmem lidí, s tou organizací, tak tam ta čeština prostě je potřeba.
A jak jste řešili tu češtinu třeba?
Jednak jsme doporučovali kurzy, které tady byly, a pak jsme loni v listopadu a v prosinci rozjeli dva běhy kurzů češtiny, tak aby opravdu bychom pomohli těm lidem, kteří se rozhodli tady ještě tu zimu zůstat, aby se trošku naučili. My jsme sehnali lektorku, poskytli jsme prostory, lektorku jsme zaplatili a prostě běželi každý týden dva běhy kurzu češtiny.
Sečteno, podtrženo, cítíte nějakou únavu z toho, že už to přece jenom trvá rok? A že to je běh na delší trať, ta starost o uprchlíky, myslím.
Asi ne. Já myslím, že pořád v nás převládá to vědomí toho, že děláme to, co je potřeba, to, co je správné a to, co chceme dělat. A proto tady jsme. Jsme tady pro lidi v nouzi, ať už mluví jakoukoliv řečí. Takže spíš nás převládá možná vděčnost za to, že můžeme. Že pořád můžeme pomáhat a že prostě to budeme dělat, dokud to bude potřeba.
Jana Kincová-Křížková, zástupkyně oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dámy a pánové, hezký dobrý den, vítám vás na společné tiskové konferenci zástupců vlády.
Začíná tisková konference ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v den prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu. To, co jsem o pomoci uprchlíkům slyšel na místní úrovni na Vysočině, se zřejmě odráží na celorepublikové úrovni.
Pokud jde o tu akutní pomoc, to, že ta humanitární dávka, tak dneska tady tato pomoc je distribuována zhruba 96 tisícům lidí. Celkově za loňský rok jsme v rámci této pomoci pomohli lidem z Ukrajiny v objemu 7,8 miliardy korun.
Na začátku krize loni na jaře se přitom humanitární dávka vyplácela 2,5x vyššímu počtu ukrajinských uprchlic a uprchlíků.
A bylo to zhruba 240 tisíc lidí, kteří o tuto formu pomoci požádali. Nicméně vidíme, že tato pomoc klesá, že lidé si hledají práci, chtějí se sami o sebe postarat, chtějí opravdu zabezpečit sebe a své rodiny svou vlastní aktivitou.
Měsíční humanitární finanční pomoc vyplácená určité osobě po 6 měsících mírně klesá. Z 5 000 na 4 860 korun pro dospělé a 3 490 korun pro děti a nezaopatřené studenty. Ale vyplácí se jen nezaměstnaným a prokazatelně nesoběstačným uprchlíkům. Daří se je také stále častěji zaměstnávat, byť dostávají převážně nekvalifikovanou práci za ty nejnižší platy.
Od začátku této války začalo pracovat na pracovní trhu České republice více jak 190 tisíc lidí. Dnes jich je aktivních zhruba 95 tisíc, protože určitá část, která na této práce nastoupila, tak se třeba vrátila zpět na Ukrajinu. A když to vezmeme jenom za loňský rok, na tom objemu, co tito lidé odvedli na odvodech do státního rozpočtu, tak je to podle doložitelných čísel a i určitou kvalifikovaného odhadu více jak 8 miliard korun.
To všechno ale samozřejmě neznamená, že by nebyly problémy hlavně s ubytováním. Není to přitom tak, že by byla nejhorší situace v Praze, kde bychom to asi čekali, protože jsou tam nejvyšší nájmy.
Nejvíce zatíženými lokalitami, kde máme nejvíc lidí nouzovém ubytování, jsou některé části třeba například Karlovarského kraje. Není to úplně primárně Praha z hlediska nouzového ubytování.
Ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Marian Jurečka. Krátký pohled k sousedům. Jak se s uprchlickou krizí po roce vyrovnávají v sousední Polsku? Tam registrovali v absolutních číslech běženců zhruba 3x víc než v Česku. I když, jak zmíněno v úvodu, v přepočtu na obyvatele je to o něco méně než v České republice. Jenže příliv víc než 1,5 milionu Ukrajinců znamenal samozřejmě obrovský nápor. Filip Harzer ze zahraniční redakce Seznam zprávy se situaci v Polsku dlouhodobě věnuje a jezdí tam často hlavně od začátku uprchlické krize.
Z toho, co já vím a z toho, jak jsem vlastně to Polsko procestoval v těch prvních měsících po začátku války, tak bylo zřejmé, že tu největší prvotní reakci, která potom držela velmi dlouho, tak vlastně obstarala ta občanská společnost a ta solidarita mezi těmi lidmi. Já jsem často i od lidí, kteří tu pomoc poskytovali, tak jsem slyšel, že si stěžovali na to, že stát nereagoval dostatečně rychle, že nedostali dostatečnou podporu a že bez toho neziskového sektoru by taková pomoc vlastně nebyla možná. Navštívil jsem například v polském Lublinu dům, kde ho majitelka změnila na takovou ubytovnu pro ukrajinské uprchlíky a vlastně se musela i přestěhovat jinam. A ta si i pak v létě stěžovala na nějaké byrokratické překážky v celém tom procesu a tak dál. Ale řekl bych, že to byly problémy prostě přirozené ze začátku a postupně i ten stát tu svoji pomoc institucionalizoval, přijal rychle i zákony, které například dávaly Ukrajincům takové číslo PESEL, což je obdoba, polská obdoba českého rodného čísla, čili ta pomoc se potom nějakým způsobem i ze strany toho státu institucionalizovala a stala se přesnější, adresnější a lepší.
Do jaké míry už se třeba v Polsku po tom roce projevuje nebo neprojevuje taková ta únava z uprchlíků a pomáhání jim?
Já bych řekl, že nějaká se určitě projevuje, protože přece jenom i ta fáze v celé té společnosti, i určitá únava tématem té války je patrná u nás, je to patrné samozřejmě i v ostatních zemích, ovšem ta polská solidarita s uprchlíky trvá dál, i když jsem byl teď ve Varšavě, tak jsem tam už mnoho ukrajinských vlajek na takových těch běžných domech neviděl. To bych řekl, že například v Praze jich je vidět víc, ale dál lidé ubytovávají Ukrajince ve svých domovech a tohleto, ta integrace tam nějakým způsobem funguje, čili nekonají se tam nějaké velké demonstrace proti někomu a tak dál. To se tam nekoná.
Ono při těch počtech uprchlíků je celkem přirozené, že ne všichni se dokáží začlenit dobře na pracovní trh. Ne vždycky to prostě všechno jde úplně, jak se říká, hladce a super. V Polsku narazil jste na něco podobného?
No, já jsem se koukal teď do polských médií a našel jsem, že nedávno vyšla studie Varšavské univerzity, která říká, že našlo se už práci v Polsku 900 tisíc těch ukrajinských válečných uprchlíků a že relativně ta integrace i to uplatnění na pracovním trhu probíhá bez nějakých větších problémů. Oni tedy obsazují většinou ty méně kvalifikované pozice, které nevyžadují vysoké kompetence ani znalost polštiny. Ale zároveň v Polsku se velmi rozvíjí i ukrajinský biznis, který vlastně utíká z Ukrajiny do Polska před tou válkou. Například přešla tam velká ukrajinská kurýrní služba nebo takový velký ukrajinský e-shop, což znamená i pracovní příležitosti přímo pro Ukrajince. No a podle těch věců, co jsem četl, tak to neohrožuje to přijímání pracovníků z Ukrajiny ani ty polské pracovníky. Ale narazil jsem u svých známých ve Varšavě na trochu jinou věc. Oni mají malé dítě a teď scháněl ve Varšavě školku a tu sehnat nemohli, protože tam se školkami i s jeslemi byl ve Varšavě problém už před tou válkou a s tím, kolik lidí vlastně ve Varšavě přibylo, včetně samozřejmě to hlavně byly matky s dětmi, tak je tam velký problém najít místo, čili oni byli odkázáni na nějakou soukromou školku, ale ta je velmi drahá, takže to budou muset řešit nějakým jiným způsobem. Čili já jsem zaregistroval tenhle ten problém, ale problém s uplatněním na pracovním trhu, to se ke mně nějak nedostalo. Naopak jsem četl, že je ta situace poměrně dobrá.
Filip Harzer ze zahraniční redakce Seznam zprávy. Zpátky do České republiky. O to, jestli mají uprchlíci kde bydlet, mají co jíst, případně najdou práci, se starají humanitární organizace a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo vnitra je musí nějak registrovat, rozhodnout o tom, jestli dostanou dočasnou ochranu, která je k pobytu na českém území opravňuje. Jenže mnozí Ukrajinci a Ukrajinky ochranu dostali a po několika měsících se vraceli domů, přičemž nikde nemuseli hlásit, že odjíždějí. Existuje tedy vůbec nějaký věrohodný přehled o tom, kolik takových ukrajinských uprchlíků v Česku po roce je? Zeptal jsem se Pavly Novotné, ředitelky odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.
V tuto chvíli máme podle stavových dat, to jsou data, která jsou zveřejňována pravidelně každý den na webových stránkách ministerstva vnitra v rozpadu do jednotlivých obcí, tak máme nějakých 440 tisíc osob, které jsou v současné chvíli mají aktivní registraci na území České republiky. Ani to ovšem samozřejmě nemusí znamenat, že to jsou osoby, které se na území nacházejí, protože část lidí se mohla vrátit na Ukrajinu, aniž by si zrušila dočasnou ochranu v České republice, a i z toho důvodu vlastně jsme ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tom, jakým způsobem bude prodloužená dočasná ochrana, tak jsme zvolili ten systém reregistrací a v tuhle chvíli vlastně probíhají všechny reregistrace všech udělených dočasných ochran, které byly uděleny do 31.12.2022. A v podstatě k 1.4. budeme vědět, kolik z těchto lidí si požádalo o to, aby byla jejich ta aktivní registrace v České republice prodloužena. K dnešnímu dni máme takto prodloužených 250 tisíc osob.
No a máte přehled o tom, kolik z toho jsou ženy, muži a děti?
Z toho čísla těch aktivních registrací, když to tak řeknu, tak máme 63% žen, 37% mužů a děti z toho celkového počtu tvoří 32%.
Na jak dlouho ten režim, kdy se reregistrují, teďka bude platit? Na rok, na půl roku?
Ten systém je postaven na tom, že ta automatická registrace, která je prováděna online, platí automaticky půl roku. A aby dosáhli vlastně občané Ukrajiny toho, že bude platit na ten celý rok, to znamená až do března 2024, tak si musí během toho půl roku vyřídit doklad. My bychom nebyli mocní a ani jsme nechtěli, aby jsme nutili všechny přijít během jednoho měsíce zase na ta pracoviště i z kapacitních důvodů, aby jsme byli schopni zajistit nějakou formu komfortu, což si myslím, že se opravdu podařilo. Takže to máme teď jako rozděleno, že ti lidé si online zaregistrovali, mohou být v klidu, mají to vyřešené půl roku, ale pak samozřejmě musí dělat ještě ten druhý krok, přijít fyzicky na naše pracoviště, aby si vyzvedli ten fyzický doklad, který ani jinak nemůžeme řešit než fyzicky. Při té příležitosti máme příležitost i zkontrolovat třeba jiné doklady nebo celkově dát dohromady další věci, které by občané Ukrajiny potřebovali řešit.
Když říkáte, musí přijít na naše pracoviště, ta pracoviště jsou v krajích nebo na nižší úrovni?
Ta pracoviště jsou převážně v krajích a v krajských městech. V některých krajích rozlehlejších máme i detašovaná pracoviště v jiných městech.
Vy jste už před tímhle rozhovorem zmínila, že máte ten poslední rok trošku jako v mlze. Kdybyste měla posluchačům vysvětlit, proč všem z pohledu vašeho odboru a celkově ministerstva vnitra spočívaly takové ty, jak se říká, hlavní výzvy v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků?
Co nás asi všechny zastihlo, a to mluvila jsem i s kolegy z mezinárodních organizací z ostatních států, co bylo nečekané, byla ta rychlost. Kdy v podstatě během měsíce do České republiky přišly 3% obyvatel České republiky, jako pro představu. Během jednoho měsíce. Neuvěřitelná rychlost, s kterou se to dělo, a s tou jsme asi nikdo, včetně velkých organizací, nikdo nepočítal. Takže ta největší výzva byla reagovat strašně rychle a najednou během hrozně krátké doby nastavit kapacity tak, aby jsme to byli schopni zvládnout. Takže ty první 3 týdny byly opravdu pro všechny 7/24, a aby se to nastavilo, aby byla možnost prostě ty věci řešit. A já bych tady asi chtěla i poděkovat všem, kteří zejména v tom březnu, v dubnu tomu obětovali poměrně dost osobního volna. A opravdu neuvěřitelně mě všichni zaměstnanci, nejenom vlastně všichni občané, ale musím říct hlavně teda všichni zaměstnanci ministerstva vnitra překvapili tím, jakým způsobem se k tomu postavili.
Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Nakonec se vracím tam, kde jsem začal.
Jak vína nezakýčíte na Ukrajině, to budem tu.
V poradenském a šatním centru Charity ve Žďáře nad Sázavou si Eva Pospíšilová povídá s asi 3- nebo 4-letou ukrajinskou uprchlicí a její maminkou.
No, a tady? Je to slon?
Da.
Slon? A jakou má barvu slon?
Žlutou.
Žlutou, no vidíš, tak ty úplně víš. A toto bychom věděli? A to je opica. A chodíš do školky?
Da.
Jo, a líbí se ti ve školce?
Da.
A jak to, že dneska nejsme ve školce? Zítra. Jo, že Marimu. A má ve školce ještě to spolužák jako ukrajinský, nebo jsou jenom Češi?
Ne, tam Češi.
Jenom Češi.
Tam Česko. Jeden, 2-3 dny do školky, týden doma.
Příchod stovek tisíc ukrajinských uprchlíků, jako je tahle malá holčička a její maminka ve Žďáře na Vysočině, přinesl a ještě pořád přináší problémy, jaké ještě Česká republika nikdy nemusela řešit. Podle všeho ale zvládly nevládní organizace, úřady a hlavně široká veřejnost tenhle bez nadsázky bezprecedentní a historický úkol bez větších problémů a společenských otřesů. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.
Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
Britský vědec Eric Hobsbawm byl jeden z nejvýznamnějších historiků 20. století, celoživotní zastánce marxismu. Svým dílem ovlivnil celé generace vědců a politiků. Historie v jeho podání už nebyla výsadou učenců a odborných konferencí. Snažil se, aby byla srozumitelná pro širokou laickou veřejnost.
Hobsbawm se narodil v roce 1917 v židovské rodině, která žila v egyptské Alexandrii. Jeho otec pocházel z Británie, matka byla Rakušanka. Osud jeho rodičů poznamenala první světová válka. Co by občané z nepřátelených států, které proti sobě bojovali, měli svatbu na britském konzulátu v Curychu a jejich sňatek musel schválit britský minister zahraničí. Protože nemohli žít v žádné z válčících zemí, odešli do Alexandrie, kde se pár let předtím poznali.
Hobsbawm strávil dětství a dospívání ve Vídni. Po otcově smrti rodina odešla do Berlína. V roce 1933, jen pár dní předtím, než se Adolf Hitler stal říšským kancléřem, se Hobsbawm poprvé dostal do kontaktu s komunistickou stranou Německa. Sám to později komentoval slovy. Vyhnout se politice bylo tehdy nemožné. V Německu jste neměli na výběr. Kdybych byl Němec a ne Žid, nejspíš by se ze mě stal nacista.
Později uprchl před nacisty do Anglie a vstoupil do tamní komunistické strany. Po vypuknutí druhé světové války se dobrovolně hlásil do vojenské zpravodajské služby, ale kvůli politickému přesvědčení ho nepřijali. V komunistické straně byl až do jeho zániku v roce 1991. Ovšem Hobsbawm zůstal přesvědčeným marxistou až do konce života, i když ho za to mnozí kritizovali. Hlásal, že sociální nerovnosti je potřeba pranýřovat a že je proti nim třeba bojovat.
Hobsbawm se přinejmenším část svého života nespokojil s pouhým interpretováním světa z pozice akademika, ale snažil se do dění aktivně zasahovat. Podepsal například dopis historiků protestujících proti sovětské okupaci Maďarska. Brojil také proti tankům, které v roce 1968 potlačili Pražské jaro. V britské komunistické straně patřil ke skupině hlasitých kritiků Moskvy.
Po celý život působil jako profesor na několika britských i amerických univerzitách. Později se stal prezidentem londýnské Birkbeck College. Jako marxistický historiograf se vyhýbal pouhému popisu politických událostí, ale vždy se je snažil pevně zasadit do ekonomických a sociálních souvislostí.
Jeho stěžejním dílem je trilogie věnovaná moderním dějinám Evropy, která zabírá období mezi lety 1875 až 1914. Hobsbawm tuto epochu označil za dlouhé 19. století. Podle něj toto období charakterizuje proměna aristokratické společnosti v nový typ, ve společnost buržoazní. 20. století považoval naopak za krátké a v jedné ze svých knih ho přiléhavě označil za věk extrému.
Dostalo se mu uznání od celé řady vědců i politiků. Za zásluhy na poli vědy ho také vyznamenala britská královna Alžběta II. Hobsbawm zemřel v Londýně v roce 2012. Prakticky do posledních týdnů svého života publikoval a aktivně se vyjadřoval k událostem ve světě.
Pro a proti.
Ministři financí a práce Zbyněk Stanjura z ODS a Marian Jurečka z KDU-ČSL se shodují na záměru zvýšit odvody OSVČ na sociální a důchodové pojištění. Měli by se živnostníci, kteří nemají výhody nemocenské a dovolené a nesou podnikatelské riziko, podílet na mezigenerační solidaritě stejnou částku jako zaměstnanci, nebo by vyšší odvody byly přílišnou zátěží, obzvlášť pro malé a střední podnikatele. Debatovat budou předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš a předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.
Pro a proti Karolíny Koubové. Zítra po 9:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Dosluhující prezident Zeman v televizi Prima řekl, že jmenování Rusnokovy vlády v roce 2013 bylo snahou přiblížit Česko prezidentskému systému. Přednosta stanice obviněný ze zavinění úterní tragické srážky dvou vlaků v Řecku je ve vazbě. České Budějovice ve fotbalové lize porazily Slávii 1-0 a zítra bude zataženo až oblačno, místy se sněžením, teploty do 6 stupňů.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Končící prezident Miloš Zeman přiznal, že jmenování Rusnokovy úřednické vlády v roce 2013 bylo snahou posunout Českou republiku k prezidentskému systému. Řekl to v televizi Prima. Podle něj ústava nereflektuje přímou volbu prezidenta a ten nemá dostatečné pravomoce. Zeman mimo jiné navrhuje, aby hlava státu měla možnost předkládat zákony. Prezidentské veto by taky podle něj měla mít možnost přehlasovat jen kvalifikovaná většina, tedy 120 poslanců. Premiér Petr Fiala z ODS nevidí důvod pro odvolání svého spolustraníka Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti, řekl to v České televizi. Server Seznam zprávy už dřív informoval o tom, že Blažek v kauze privatizace městských bytů v Brně požádal státní zástupce 4x o informace. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž deníku N řekl, že to nepovažuje za šťastné a podobně se vyjádřila i Unie státních zástupců. Podle premiéra Fialy ale tím Blažek postupuje standardně, tak jak ministr spravedlnosti má.
Těch podnětů třeba na rozhodování soudu nebo státních zástupců jsou ročně stovky a to ministerstvo spravedlnosti vyřizuje, ale ten problém je, že v případě soudů tu otázku může položit příslušný odbor ministerstva, v případě státních zástupců pouze ministr. Takže všechny ty dotazy mají podpis ministra spravedlnosti a musí to tak být.
Proti Blažkově postupu se ohradili taky koaliční Piráti. Podle Fialy ale Blažek celou věc na vládě vysvětlil a je připravený to případně probrat i s dalšími členy Pirátské strany. Přednosta stanice obviněný v souvislosti s tragickou srážkou vlaků v Řecku je ve vazbě, informuje o tom agentura AFP. 59letý muž čelí obvinění ze zabití z nedbalosti. Dnes u soudu přiznal odpovědnost za čelní srážku dvou vlaků, při které zemřelo 57 lidí. Řecký server Katimeriny píše, že muž nezabránil tomu, že na jednu kolej vjeli dva vlaky, osobní a nákladní. Právě to podle serveru vedlo k nejtragičtější nehodě v dějinách řecké železnice. Nové